Sam.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Tito i danas jaše na čelu kolone. Zašto građani Srbije vole vođe i čvrstu ruku? Šta ih plaši, a čemu se nadaju? Kako žive i zašto misle da im život uređuju pre međunarodne nego domaće institucije? O tome danas razgovaram sa mojim gostima. Govorimo dakle o istraživanju javnog mnjenja koje je obavio Demostat, a istraživanje analizira autor istraživanja, sociolog Srećko Mihajlović i profesor Fakulteta političkih nauka Slaviša Orlović. Ostanite sa nama do 12. Shine slowly fades away. 11 sati i 11 minuta. Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam najavila, poštovani slušalci, danas analiziramo istraživanje javnog mnjenja Srbije koju radio Demostat. Tim povodom sa mnom u studiju sociolog i autor ovog istraživanja Srećko Mihajlović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I profesor Fakulteta političkih nauka, doktor Slaviša Orlović. Dobar dan i
dobrodošli. Dobar dan i vaši slušalci.
Gospodine Mihajloviću, prvo da vas pitam, ovo istraživanje je zaista obimno rađeno i deluje da je onako sistematski, što se od vas i očekivalo. Kako ste radili istraživanje, koliko je bilo ispitanika, da li su obuhvaćeni svi delovi Srbije, sve starosne sociološke grupe i obrazovne strukture?
Istraživanje je obavljeno na uzorku od 1500 ispitanika koji reprezentuje celokupnu populaciju Srbije, ukoliko uopće znamo šta sve ulazi u sastav Srbije. Putem intervjua, ličnog intervjua, licem u lice, anketirano je ovih 1500 ljudi uz određene odbijanja, što treba pomenuti zbog toga što je to sve češći slučaj i u nas, a ne samo na zapadu i u razvijenim zemljama. Iz nekih razloga građani imaju sve širu distancu prema istraživanjima i mi smo obišli ukupno 2056 domaćinstava da bi došli do 1500 ispitanika. Ovakav odnos građana prema istraživanjima javnog mnjenja na neki način i donekle dovodi u pitanje i rezultate, verodostojnost rezultata istraživanja, i u narednom periodu istraživači javnog mnjenja će morati da potraže načine i procedure kako će smanjiti ovu odbojnost prema istraživanjima.
Profesor Orlović, jel imate vi komentar? Nedavno smo i radili u talasanju upravo tu temu, šta se dešava sa anketama i istraživanjima, jer sve češće se dešava da promaše čak rezultate, to vidimo i po izborima u Americi, slično je bilo i sa Brexitom. Zašto ljudi odbijaju da odgovaraju i koliko mislite da su iskreni u svojim odgovorima?
Pa evo, na samom početku dozvolite da dam malo neke opšte ocene. Prvo, kolega Mihajlović pripada jedan od posljednjih izdanaka one Beogradske istraživačke škole koja je na najboljim svjetskim iskustvima radila svojevremeno kao jedno jezgro istraživačko u Centru za politikološko istraživanje javnog mnjenja Institutu društvenih nauka, koji su bili na tragu i komplementarni sa Galupovim istraživanjima i pogotovo istraživanje vrednosti koja imaju dublji trag u našoj društvenoj nauci na koje se i savremeni istraživači mogu osloniti. I raduje me i treba pohvaliti napor da se uđe u jedno ovako istraživanje koje nažalost nije, i to je odgovor na vaše pitanje, kao većina istraživanja, a moram da kažem istraživača koji su uglavnom komercijalne prirode i koje vrlo često imaju, nad kojima postoji upitanost u odnosu na uzorak, metodologiju naručioca, interpretaciju, nalaze i slično, i ne može se istraživati ozbiljno ako vi istražujete tržište čokolada ili bilo kog komercijalnog proizvoda i postavite 2-3 pitanja ko će da pobedi na izborima. S druge strane, ovdje se istraživanja svode na dve dimenzije, na rejting političara i na to ko će da pobedi na izbore, što je također vrlo površno i pojednostavljeno. I kada ste pomenuli najbolje iskustva, mislim da su u tom smislu političke nauke Sjedinjenim Američkim Državama otišle najdalje i najviše, i ovi izbori su pokazali da čak i tamo gde imaju sistematska istraživanja, partijske identifikacije, poverenja i tako dalje, u okolnostima kada se globalno dešavaju stvari da u zadnjih nedjelju dana kampanje na predsjedničkim izborima, s jedne strane imate šefa FBI-a koji kaže da će pokrenuti istragu, ili Wikileaks koji izlazi sa određenim podacima, na to ne mogu da utiču istraživači javnog mnjenja, jer istraživanje se ne radi na dan izbora, osim neki pol i tako dalje. Što znači da, imajući sve to u vidu, nažalost sve je manje ozbiljnih istraživanja istraživača u Srbiji, i to je deficit i naših društvenih i političkih nauka.
Gospodine Mihajloviću, kada ste radili i na kraju posle prikupili sve te podatke i uradili analizu, šta je vas najviše iznenadilo kao podatak koji možda niste očekivali? Evo, za mene recimo bilo iznenađenje kada je reč o zadovoljstvu građana svojim životom, da je premašilo 50%, a ne znam da li je to i vaš utisak ili...
previše se dugo bavim istraživanjima da bi me nešto uzdrmalo od ovih nalaza koje smo dobili, mada ste vi u pravu, pomalo može da sad začudi ovaj podatak o broju ljudi koji su zadovoljni svojim životom i koji kažu da ipak ne žive loše, bilo da je to odgovor da žive dobro, bilo onaj odgovor da žive osrednje, a i taj odgovor u našim uslovima treba pozitivno vrednovati. Ta mala iznenađenost nad ovim rezultatima verovatno potiče iz tog našeg sameravanja sa okruženjem u kojem mi živimo i sa tim našim poznatim kukanjem, gde smo mi skloni da kažemo da nam je loše, da nam ne ide sjajno, nego da se pohvalimo nekim uspehom i nekim dobrim rezultatom. I da budem banalan, kao da postoji neki strah da nas neko ne urekne ako kažemo da nam je dobro i da ide dobro. Jedan drugi moment je također važan i treba ga imati na umu. Naime, mi već dugo živimo u kriznom vremenu. Dve ili čak pune tri decenije su iza nas obeležene krizom. I u tim vremenima ljudi su bili prinuđeni da snižavaju nivo svojih aspiracija, da se zadovoljavaju sa manjim, da ne traže i ne žele više. I onda su svoje aspiracije primeravali svojim mogućnostima da dođu do uslova da bi te aspiracije mogli da zadovolje. Ako tih uslova nema, kao što kod nas je to bivalo i kao što je sada, onda opada i nivo aspiracija i čovjek da bi opstao mora da bude zadovoljan i tim svojim malim rezultatom. Uz to treba dodati i jedan podatak da izvestan porast zadovoljstva životom važi za sve postkomunističke ili istočnoevropske zemlje i da se mi postepeno, znači i Srbija među tim zemljama, približavamo onom stepenu zadovoljstva koje postoji u zapadnoevropskom društvu i koji obuhvata tu negdje između 2/3 i 3/4 ispitanika.
Profesor Orović, kako je vaše okruženje među studentima, da li su oni zadovoljni svojim životom, je vama to iznenađenje da ovako veliki broj ispitanika rekao da jeste zadovoljno ili delimično ili zadovoljno?
Pa moram da kažem da jedno najnezgodnije pitanje koje studenti mogu da postave danas profesorima je: profesore, šta ćemo mi da radimo kada završimo? I tu se u stvari krije mogući odgovor na vaše pitanje, zato što sudeći po tendencijama koje se povremeno javljaju da mladi vide perspektivu s jedne strane u pravcu odlaska u inostranstvo, a s druge strane imamo te poražavajuće rezultate nekih drugih istraživanja da oko 70-80% mladih ljudi nikada nije bilo u inostranstvu van Srbije, to su neki loši podaci. Međutim, što se tiče ovih istraživanja, mislim da je najvredniji deo koji ukazuje na tendencije, neke koje su trajnije i dublje i duže prisutne u društvu i neke koje su pomalo rezultat trenda i globalno i lokalno. To je kolega Mihajlović već pomenuo, imajući vide efekte krize. Vi ako pogledate ono što se dešava s jedne strane u Evropi, s druge strane i pomenuli ste izbor u Americi, to je antipartijski kandidati, antipolitički političari, anti-establishment kandidati i jedno antipartijsko raspoloženje. To vi imate nešto što je rezultat i u Evropi, bilo na radikalnoj levici, kada pogledate Sirizu, Podemos, Korbina ili druge, ili na desnici Alternativa za Nemačku, Orban u Mađarskoj, Kačinski u Poljskoj, Zlatna zora u Grčkoj ili slično, što znači da se to desilo u Americi. I ovdje imamo nekoliko tih tendencija koje su dublje i dugoročno izražene u našem društvu. To je tendencija autoritarnosti, to je i koja je zabrinjavajuća i poražavajuća, ali to nije od juče, to je nešto što je dublje ukorenjeno u društvo, imajući u vidu našu političku kulturu i tradiciju. S tim u vezi se samim tim javlja potreba za vođom, za liderima, čak i za čvrstom rukom i tome slično. S druge strane, imamo tu tendenciju, dakle, slabog poverenja ili niskog poverenja u određene republičke institucije i potvrđuje se i ovom istraživanju da su, nažalost, i parlament, dakle Narodna skupština i političke partije institucije među najnižim stepenom povjerenja. I imajući sve to u vidu, to su i poruke koje mogu da možemo da čitamo svako na svoj način, istraživači, građani, političari. Međutim, jedna stvar koju ste pomenuli, to je taj potencijalni nesklad između istraživanja i ishoda interpretacije. Pa tu ima nekoliko skrivenih stvari. Ovako istraživanja pretpostavljam da ne nose tu vrstu opasnosti i rizika kao naručena istraživanja, gdje je pitanje ko hoće da se suoči s istinom. Znate, pitanje je mi kao građani koliko volimo da pogledamo sebe u ogledalo, koliko volimo da nam neko pruži sliku onakvi kakvi smo, i u tom smislu neki beže od te slike ili podataka koji mogu da budu u nekom momentu i poražavajući. I svako voli da pruži, da mu se pruža ulepšena slika. U tom smislu istraživanje javnog mnjenja, ovdje nema potrebe nijednih tema da govorimo o zloupotrebi, nekada nažalost su služile i za kreiranje javnog mnjenja, da se fingiraju neka raspoloženja, nezavisno da li jesu ili nisu. S druge strane, jedna od stvari koja se krila i u Srbiji, a pokazala se možda i u Americi, to je da jedan broj istraživanja anketiranih, i tu možda mogu ljudi koji su radili iznutra da potvrdi ili demantuju, da daje možda društveno poželjne odgovore. Sjećate se, građani su masovno se izjašnjavali da neće glasati za Srpsku radikalnu stranku, ona je u kontinuitetu dobijala preko milion glasova na parlamentarnim ili oko milion ili oko dva.
Da, kao što sad svi veruju da ljudi nisu htjeli otvoreno da kažu anketama da će glasati za Trumpa.
Da, upravo je to ta analogija, što znači, ali tu su naravno nijanse, ali za te nijanse može da se ta pravi statistička greška ili razlika koja je u pragu tolerancije. Što znači da su sve to, ali ima i dubljih, naravno, strukturalnih pitanja koje su važne.
Gospodine Mihajloviću, profesor Orović nas je uveo u sljedeću temu o kojoj bih htjela da razgovaramo, a to je autoritarnost. To je prema ovim podacima 61% autoritarno orijentisano, mešovito 28%, vi ćete objasniti, i neautoritarno orijentisano njih 11%. Šta ste ih vi pitali da pa ste doneli da imamo ovakve podatke, i koliko to zaista treba da nas zabrine? To je 3/5 građana Srbije koji je to, i plus ovih koji mešaju, čak ima ovih što bi vi rekli ne znaju ni o čemu je zapravo reč.
Treba reći da taj podatak treba da zabrine, iako nažalost ne vidimo da nekoga posebno brine, niti kad je reč o javnosti, niti kad je reč o samoj vlasti, političarima, ili kad je reč o elitama. Treba pomenuti da je autoritarnost gotovo jedna konstanta u vrednosnom profilu građana Srbije, i mi se ne susrećemo prvi put s ovim fenomenom, i otkad je počeo da se istražuje kod nas taj fenomen, ta autoritarnost je prilično visoka, sa manjim ili većim oscilacijama. Naravno, komplementarno tom nalazu mi nailazimo i na nizak stepen demokratske orijentacije kod naših ispitanika.
Čak ste rekli da u jednom momentu da oni u stvari ne razlikuju šta je demokratski, šta dobar deo ispitanika, šta nije.
Da, u tome i jeste problem. Iako smo mi nastojali da pitanja koja smo postavljali ispitanicima budu dovoljno jasna, da budu zasnovana na iskustvu iz života, a da u isto vrijeme budu u korelaciji sa standardima ispitivanja ovih vrednostnih orijentacija koji postoje u svijetu, tako da mi možemo imati povjerenja u te nalaze, pogotovo što statistički pokazatelji konzistentnosti unutar tog našeg instrumenta s kojim smo ispitivali autoritarnost pokazuju da možemo imati povjerenja u sam instrument. Sada, naravno da se drugčijim formulacijama pitanja mogu dobiti nešto drugčiji nalaz, i mi smo već imali neke komentare u ovoj stručnoj javnosti povodom toga. Međutim, bitnih razlika ne može da bude. Jer čovjek ako je izložen jednom sistematskom propitivanju pomoću tih tvrdnji o autoritarnosti, demokratičnosti i drugim vrednostnim orijentacijama političkog karaktera, ne može da tako konstantno prikriva svoja stvarna opredeljenja i na kraju njegova autoritarnost ili njegova nedemokratičnost dođe do izražaja. Istraživanja koja sam ja radio počeo od 90. godine na ovamo pokazuje da autoritarnost nikada nije spala ispod 50%. Dakle, mi smo, hteli to da priznamo ili ne, jedan autoritaran narod. I to se vidi i na osnovu drugih odgovora. Vi kad pogledate odnos prema političkim liderima ili odnos prema vođama, vi vidite da je veoma mali broj ispitanika koji se ne izjašnjava. Mi dobijemo podatak da polovina, svaki drugi ispitanik koji je zaposlen, koji ima neke prihode, neće da kaže koliki su ti prihodi, ili ajde da budemo onako blagonakloni, ne zna koliko su mu zaista prihodi. Ali kad ga pitate za omiljenog vođu, on veoma rado odgovara. Dakle, ta autoritarnost u samom upitniku se i pored eventualnog prikrivanja uvek izađe na površinu i pažljivi istraživač može to da uhvati, po znacima navoda.
Kada ste pomenuli vođe, ono što je, su gotovo svi mediji preneli, očigledno da je to najzanimljivije, a to vidimo i po komentarima na današnju emisiju ispod emisije Talasanje. Uglavnom se slušalci javljaju da prokomentarišu taj nalaz iz istraživanja. Profesore Orloviću, da li je vama zanimljiv taj podatak da je Tito, kada se govori o najboljim ovde, ne o moći, poslećemo o tome, ali pretpostavljamo da je jedan od razloga taj odnos prema autoritarnosti. 32% ispitanika je reklo da je najbolji lider, Aleksandar Vučić 31%, 1% ispod, Zoran Đinđić 11%, Slobodan Milošević 3%, Boris Tadić 2% i Vojislav Koštunica 2%, a 19% ne zna ili je bez odgovora. Tito je 80. godine umro, znači da čitava jedna generacija sredovečnih, da kažem, ljudi ne pamti njegovo, nije živalo u njegovo vreme.
Pa tu je logičan sled ovoga o čemu smo do sada govorili. Vi kada pogledate kompletno literaturu, istraživanja, čak i književnost, vidjet ćete te dublje naslage autoritarne kulture koje možda neko ishodište vide ili izvorište u uticajima velikih imperija, Austro-Ugarske, Turske, i onda su se javljala pitanja da li je bolje domaći ili strani tirani, da li ovde treba neka čizma kad zgazi da zavede red, i otud da vidite jedno dublje utemeljenje. I tu možete naći različite primere. Recimo 2000. godine kada je Tito umro, znate da je svaka služba na prostoru imala Titovu sliku. Onda je došao Milošević posle 8. sednice Saveza komunista, onda su skidali Titove slike, stavljali Milošević. Onda 2000. godine su masovno tražili na početku Vojislava Koštunicu. Šta je nalaz? Da potreba za predmetom obožavanja je ostala. Portreti su se menjali, a potreba za predmetom obožavanja je ostala. S druge strane, kada govorite o istraživanju, vi kada pitate građane da li ste vi demokrata, svako će da kaže da je demokrata, ali ako postavite pitanje da li vi smatrate da bi za rješenje bila potrebna čvrsta ruka, oni će kažu da. Onda je to kontradiktorno. Znači, on je vrednostno nije demokrata, ali smatra da je biti demokrat i izjasniti se nešto društveno poželjno. I sad se vraćamo na ovu, na ovaj nalaz koji intrigira u regionu, ne samo u Srbiji, oko Tita. Da budemo iskreni, to klatno i prema Titu i prema Đinđiću nije ujednačeno i nije isto sve vreme. Recimo, 90. godina kada se javljao taj takozvani narcizam malih razlika, kada smo stavili na dnevni red da smo se lagali, da smo se dobro slagali, kada su krenuli nacionalizmi i secesionistički talasi Republika bivših jugoslovenskih i rastakanje Jugoslavije, tada Tito nije bio podjednako popularan u različitim državama. Vidjeli ste recimo da je hrvatska predsjednica sklonila Tito u ubistvu kada je ušla Kolinda Grabar-Kitarović poslije Ivo Josipovića.
Pa i oni su sklanjane u ulici.
Međutim, jedno od mogućih objašnjenja što sada kada imamo jedan odmereni odnos, vidite muzej 25. maj godišnje posjeti preko 100.000, naravno to su i kolege iz regiona, iz inostranstva, ali molim Igor Nostalgičovi. S druge strane, Tito već počinje da biva sećanje za generacije kod kojih neposredno dopire to sećanje ili posredno preko roditelja, na vreme kada je pasoš važio svuda u svetu, kada je su srednja klasa ili srednji slojevi mogli pristojno da žive od svoje plate, ono sve što podrazumeva odlazak u pozorište, na odmor i slično, i verovatno se uravnoteže imajući u vidu i politiku i ulogu Jugoslavije u svetu i to plivanje između istoka i zapada kroz pokret nesvrstanih i tako dalje. Sa druge strane, pretpostavljam da je ovo komandica Zorana Panovića, koji da pohvalim je jedan od retkih novinara sociologa, i njemu taj sociološki poriv sve vrijeme je prisutan i u kolumnama i u nastupima te posthumne harizme. Drugi je dakle Zoran Đinđić. Zoran Đinđić je bio također lider koji dok je bio najmoćniji kao premijer nije imao tu popularnost. Dakle, desilo se nešto da je on popularniji kada je otišao nego dok je bio aktualan. To isto govori i o njama i nama podjednako koliko i o njemu. Što znači da nakon određenog vremenskog perioda se određene distance se možda objektivnije sagledavaju stvari, ali s druge strane, ono što potencijalno loše nosi autoritarna politička kultura, to je da oni koji danas plješću ili glasaju ili aplaudiraju, oni s besom, kako kaže neki autori, razbijaju kipove svojih bogova kojima su dojuče klicali. I to se dešava da su u tim postkomunističkim, u bivšim komunističkim društvima, ali i u novim demokratijama, neko ko danas ima rejting kao što su imali Koštunica i Tadić, onda dođu u situaciju da nisu vidljivi kod istraživača. I to govori o jednoj nestabilnosti, nestalnosti i činjenici da ništa ne prolazi brže od povjerenja naroda, dok se ne ujednače to i nestabilizuje.
Da, jeste, samo pre nego što odgovorite, zanima me, jeste vi ponudili imena vođe ili se tako iskristalisalo?
Da, je bila ponuda. Treba imati na umu tempo opadanja podrške voljenom vođi. Istraživanja popularnosti i ugleda Josipa Broza sredinom 80. godina govorilo je o tročetvrtinskoj podršci Titu. Znači, to je bila omiljen lik. To je posmrtno, tako.
Ali 81. on umreo, tako da beše.
Znači, ali je živeo u glavama ljudi.
Sredinom 90. godina, kada je jedna grupa istraživača u Institutu društvenih nauka radila dve serije istraživanja o legitimitetu Treće Jugoslavije, mi smo našli da je Tito i dalje omiljen vođa kod 52-3% ispitanika, znači nadpolovično, da bi sada našli ga na negde 32%. Mi imamo opadanje popularnosti ili omiljenosti, ali ono je prilično slabo. Za razliku od popularnosti Slobodana Miloševića, koja je naglo opala, Vojislava Koštunice je naglo opala. Vojislav Koštunica je uoči izbora 2000. godine po nivou popularnosti bio na blizu Tita iz 80. godina, da bi evo sada u ovom istraživanju našli da je on omiljen tek od 2% ispitanika. Također je brzo pala i popularnost Borisa Tadića. Ovdje to u ovim vremenima ne traje dugo. To je jedna pravilnost i to je ta bitna razlika između popularnosti Tita i popularnosti ostalih lidera. Naravno, zanimljiv je status i Vučića i Đinđića, koja je sigurno u slučaju Đinđića posthumna. Jer u svakom testiranju popularnosti političkih lidera uoči izbora 2000. godine Đinđić je stajao daleko niže od Koštunice i to je bio razlog da na Đinđićev predlog kandidat DOS-a bude upravo Vojislav Koštunica.
Ali čini mi se upravo kolega Panović da je tu našo objašnjenje, između ostalog u tome što i Vučić se tako odnosi prema Đinđiću, da mu raste zbog toga popularnost, jer to može da se dovede u vezu.
Pa to bi bio strašan podatak ako bi tu vrstu uticaja pripisali Vučiću. Vučiću se može mnogo šta pripisati i mnogo šta on jeste danas u zemlji, o tome svedoči i ta činjenica da su građani Srbije uvereni da je moć u njegovim rukama, moć kad je reč o Srbiji, da je politička i društvena moć u rukama Vučića, ali da to bude toliki uticaj da Đinđića diže iz pepela i to upravo Vučić, to mi ne izgleda naročito logično i mogli bi uz pomoć nekih misaonih eksperimenata da to negiramo. Međutim, nije ni bitno, iako je, ima jedna važna stvar, ta posthumna Đinđićeva popularnost također opada. Ona nije sada na nivou one njegove popularnosti u negde sredinom prve decenije ovog veka. Znači i tu je linija pada izražena i verovatno je to u korelaciji sa opadanjem ugleda i popularnosti same Demokratske stranke sa njenim rasulom i urušavanjem.
Da, htio sam da kažem da politički kontekst na neki način može i da utiče na ambijent u kome, kada se radi istraživanje, da da takve rezultate. Recimo, interesantno je kako se Socijalistička partija Srbije odnosi prema Slobodanu Miloševiću. S jedne strane je pokazivala tendencije distanciranja od njega, međutim, ako proceni da u kampanji je potrebno da se pozovu na njega, oni ga vrate u opticaj, pomalo slično sa Titom. A kada je reč o Zoranu Đinđiću, pa u nekoliko navrata je bio pokušaj da se povlače paralela između Vučića i Đinđića.
Da, u tom kontekstu je taj članak, da.
I da. Ili ako se radi o nekoj kreiranju atmosfere, napada, pa da je slična, ili ako se radi o nekim tendencijama reformističkih postupaka ili ubrzanja puta ka evropskim integracijama, odnosno ka učlanjenju Srbije u Evropsku uniju i tome slično, ili da se donose teške odluke. Obično su to bile interpretacije. Međutim, kažem, s jedne strane je taj ambijent koji se kreira kada imate obilje tekstova, emisija i slično, onda to nesumljivo utiče i na one koji su pitani, tih dana je neko aktualan, ali ono što je u dubljim naslagama, mi o tome pričamo i o tendencijama, ovo je, o tome već bilo reći.
80% ispitanika svu moć, to je pomenuo i gospodin Mihajlović, kažu da je skoncentrisana u liku i delu Aleksandra Vučića. Odmah tu iza njega, na pola koraka, MMF, Svetska banka, vlasnici sličnih kapitala u čijim rukama koncentracija moći i uticaja vidi 70%, tek onda slede domaći kapitalisti i tajkuni, institucije Evropske unije, a posle svega toga domaće institucije, da tako kažem, skupština, predsjednik, ne znam na kom je, 7 od 10 čini mi se,
ili
poslednjem, A5, da. Tu također treba, gospodine Mihajloviću, da se zapitamo ili je to realno stanje stvari, su ispitanici dobro procenili?
Reč je o percepciji distribucije moći. Dakle, tako građani Srbije vide distribuciju moći, vide je, kao što vidimo, da je moć u rukama Aleksandra Vučića. Ovakva distribucija moći otvara niz pitanja, pri čemu nije toliko bitno koliko su građani u pravu, jer se građani ne ponašaju u svom životu i u svojim političkim i društvenim aktivnostima shodno nekoj objektivnoj istini ili ne znam ja kako utvrđenoj istini, već na osnovu svog uvida u stvarnost u kojoj se nalaze. Njihov je uvid takav da je moć u Srbiji podeljena između Aleksandra Vučića i inozemnog faktora, da tako kažem, to su ove monetarne kompanije poput Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda.
Ovde kažete da baš visoko obrazovani čak nešto veću moć vezuju za MMF i Svetsku banku nego za Vučića.
Da. Da li oni tačnije procenjuju, ja ne bih mogao da tvrdim, ali ako je ova zemlja u takvoj situaciji da vlada, da predsjednik vlade mora da pita MMF i Svetsku banku da li će svojim penzionerima kojima je uzet deo penzije pre godinu ili koliko već, da im vrati kusur od 5000 dinara, onda je teško govoriti o ovoj zemlji kao nezavisnoj zemlji i teško je govoriti o koncentraciji vlasti u našim ljudima i u našim institucijama. Očigledno smo mi ne poluperiferija, kako se to doskora tvrdilo, nego polukolonija koja ima svoje guvernere koje mora stalno da konsultuje.
A šta ćemo sa skupštinom, predsjednikom?
To je naličje, donji deo ove liste je naličje prvog dela liste i mi imamo urušene institucije, one su negdje u sredini liste ili ispod sredine, skupština je u sredini, predsjednik Republike je na dnu te liste. Porazan je nalaz, pogotovo što i drugi podaci govore da on nije tek neko subjektivno lično mišljenje bez osnova, to što institucije u ovoj zemlji nemaju moći i što nijedna garnitura vlasti u posljednje 3-4 decenije i pored svojih predizbornih obećanja nije uspevala u tome da izgradi institucije, da vrati ugled institucija, jer valjda im je bilo draže da imaju vlast u svojim rukama, bio im je draži ovaj partokratski sistem, voluntaristički, gde mi institucije ne prepoznajemo po njihovom radu, po pravilima koje one uređuju, već po čoveku koji je na čelu te institucije. Što govori o jednom ličnom sistemu vlasti i o velikoj partokratiji koja je na delu sada i koja je gotovo veća nego od one partokratije koja je postojala nakon Drugog svjetskog rata u ondašnjoj Jugoslaviji pa i u Srbiji.
Profesor Orović, pretpostavljam da ove podatke te kako treba i studentima da objasnite, kako da shvate šta, kakav je odnos i koliko moć imaju strane institucije. Ovo što kaže gospodin Mihajlović, od cene struje, vode, penzija, svakog dana čuju, dogovorili smo se sa MMF-om, oni su pristali, pustili su nas da ne bude toliko.
Da, tu treba onda imati u vidu dve stvari. Jedna stvar je da se radi o percepciji. Percepcija može biti ispravna ili pogrešna. I ona se kreira i na nju se utiče. A s druge strane, ona formalna dimenzija za koju možemo naći neku drugu vrstu argumentacije. To, s jedne strane imamo činjenicu da po ustavu vlada utvrđuje vodi politiku. I središte moći vlasti je u vladi, to je egzekutiva. Unutar vlade je premijer. I ako imamo u vidu drugu činjenicu da je, ako uzmemo u obzir izbore 2014. 2016. da je lista koju je predvodio Aleksandar Vučić dobijala ubedljivo najviše glasova, to su sve formalne potvrde ove percepcije birača, odnosno učesnika u ovom istraživanju. Sa druge strane, ovo objašnjenje, čak i kako ste rekli kod obrazovanijih, da su u ovom slučaju MMF i Svjetska banka, ne znam da li su eksplicitno pomenute, ali postoji jedna stvar koja je
baš oni
pitanje,
su pomenuti, da.
Ali zato i hoću, i sada je Srećko, gospodin Mihajlović to pomenuo, da se radi o inostranom faktoru, jer to već malo daje jedan utisak o tome. Vidite, nove demokratije, države koje su u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, su u situaciji da se dvostruko legitimišu, kao onima s polja, onima iznad, kao što su predstavnici međunarodne zajednice Evropske unije, zemlje koje su članice NATO-a, to su predstavnici NATO, ambasadori velikih sila, međunarodne organizacije, interni i eksterni evaluatori, one koje kontrolišu ljudska prava, transparentnost i slično, ili ove koje neposredno su involvirane u proces kreiranja budžeta, kao što su MMF i Svjetska banka. I kada se interpretira građanima da će povećanje plate ili smanjenje penzije zavisiti od razgovora i pregovora s ovima, onda oni vide neposredno da tu nismo samostalni i da neko ima utjecaj na proces donošenja odluka. Interesantno je da recimo oligarci, tajkuni, krupni biznismeni, vlasnici krupnog kapitala, čini mi se da padaju polako, pre su bili u vrhu. Ja sećam pre nekoliko godina postavljam tradicionalno pitanje studentima kada radimo temu vlasti i moći, ko je najmoćniji čovjek u Srbiji. Pre 4-5 godina govorili su Mišković, sada Mišković nije među prvima, što znači da se stvari u tom pogledu menjaju. S druge strane, ovo je ilustrovano jednom mišlju koju često pominjemo, jednog bugarskog kolege Ivana Krastava, koji kaže, koji je ovo ilustrovao sljedećom rečenicom: u vrijeme izbora političari ulaze u ljubavnu vezu sa biračima, posle izbora u brak sa međunarodnom zajednicom. I tu negdje i građani osjećaju da nakon izbora oni su važni, ali su i važni pregovori, dogovori sa oko procesa pridruživanja, oko kreiranja budžeta, oko implementacije nekih preuzetih međunarodnih obaveza itd.
Da ne zakasnite zbog rasprave vaših obaveza, samo na kraju moram da vas pitam da prokomentarišete da, što se tiče kandidata za predsjedničke izbore koji predlaže partija na vlasti, 9 puta veće šanse ima taj kandidat od kandidata koje predlože partije u opoziciji i 5 puta veće šanse od nezavisnog kandidata.
To je dosta načelno postavljeno pitanje, jer nisu postavljeni potencijalni kandidati čak ni vladajuće stranke ni opozicije, ali ukazuje opet o tendencijama da imamo izrazito fragmentiranu i podeljenu opoziciju koja s jedne strane je proeuropska, s druge strane nacionalistička, koja nema šanse da izađe ni sa 2 kandidata te 2 grupacije, a ne sa 1 zajedničkim, što nije slučaj ili se pretpostavlja da nije slučaj sa vladajućom strankom. S druge strane, indikatori i rejtinga lidera vladajuće stranke, ali i vladajuće stranke, ako uzmemo izbore 2012, 2014, 2016, ukazuju da na jedan disbalans na relaciji vlasti i opozicija, i to je nešto što počinje da bude aktualno već sada, ko će biti kandidat vladajuće stranke ili koga će podržati i koji će biti kandidati opozicije, pošto imamo utisak i gotovo sam siguran da će ih biti više.
Hvala vam, da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor sa istraživačem Srećkom Mihajlovićem.
Eko.
Big Band RTS-a. Trajectory for trombone. Samuel Blazer, trombon. Specijalni gost Lena Kovačević. Kolarčeva zadužbina, sreda, 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve, dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu Mariju.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Božanstvena planinska idila, nerazdvojno prijateljstvo između dečaka i njegovog psa i nastavak jedne velike avanture. Očaravajuća priča o hrabrosti, ljubavi i drugarstvu. Francuska avantura za celu porodicu. Bela i Sebastian. Avantura se nastavlja. U bioskopima od 1. decembra. Distribucija Megacom Film.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS.
Eko.
Sati 49 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moj gost je dalje u studiju, glavni istraživač istraživanja javnog mnjenja koje danas analiziramo, Srećko Mihajlović, sociolog. Gospodine Mihajloviću, ostajete mi vi dužni odgovora kakav je odnos građana prema vlasti i opoziciji i potencijalnim, ovo što je rekao profesor Orlović, vi niste kandidate potencijalne, još da. Nemamo tu listu, nego samo njihova percepcija, šta misle koji kandidat bi pobedio?
Mi namjerno nismo pominjali imena jer bi to izazvalo još veće rasipanje glasova naših ispitanika. Išli smo na tu globalnu podelu, na kandidata kojeg predlaže vlast, kandidata kojeg predlaže opozicija, uz pretpostavku da opozicija može da se dogovori o zajedničkom kandidatu.
Koja opozicija, to je pitanje i to je teško.
Niti mi znamo sastav opozicije, niti poznajemo verovatnoću njihovog dogovora. Ali bilo da idu u jednoj koloni ili dve kolone, tu su i nezavisni kandidati i hteli smo u stvari da vidimo relaciju, odnos građana prema kandidatima iz ove tri grupacije. Pokazalo se ono što je i bilo očekivano, da građani misle da apsolutnu prednost ima kandidat kojeg predloži vladajuća koalicija, a da su daleko iza njih kandidati opozicije i eventualno nezavisni kandidat.
Jeste na ovaj deo istraživanja imali do sad najviše što pozitivnih, negativnih reakcija i uopšte napada ili pohvala?
Najviše ličnih poziva da. Sam imao povodom tog pitanja, gde to je tipičan odnos kod nas prema istraživaču, gde je glavna ideja ne kako je stvarno stanje stvari, nego kako je ono stanje koje istraživač interpretira, ili ubiti glasnika. To je ideja, i kao da istraživač vadi iz džepa ove rezultate i onda daje jednima ovoliko, drugima onoliko. To je sastavni deo jednog lošeg odnosa prema istraživanjima javnog mnjenja i prema istraživačima, pri čemu treba imati na umu da ni sami istraživači nisu tu nevini, i oni su na neki način zaslužni za takav odnos. I to smo vidjeli sada na američkim izborima, gde istraživači postaju krivci za nešto što oni uopšte nisu tvrdili. Pa se kaže, svi istraživači su omašili u prognozama stavova javnog mnjenja prema predsjedničkim kandidatima, što nije tačno. Većina istraživača je u svojim istraživanjima našla prednost Clintonove, i to je istina.
Hillary
Clinton je milion
više,
i pol ili dva,
danas
više glasova su,
dva, da.
Je osvojila ona, i to je 4/5 istraživača takvu prognozu i dalo. Znači, tek svaka peta istraživačka kuća je rekla da će pobediti Trump. Pobedu predsjedničkim kandidatima u Americi daju elektori, a ne glasači. Mi sad možda...
I sad su vas vjerovatno pitali, je vas Vučić platio da to tako bude istraživanje?
To je omiljeno pitanje, ja mislim da je to pitanje korektno. Jednostavno, to je važno za medije. Kad god se objavljuju bilo koji rezultati istraživanja javnog mnjenja, postoji jedan minimum podataka o istraživanju koji se mora objaviti, ili da kažem, veoma je poželjno profesionalno da se objave. Na kojem uzorku je rađeno, kojim tehnikama su prikupljeni podaci, da li u ličnom kontaktu ili virtualno preko interneta, telefonom. Mora da se kaže margina greške u istraživanju, i treba reći naručioca, jer od toga zavisi i pristup samim rezultatima kod mnogih korisnika. Ovo istraživanje su finansirali vlasnici agencije i niko nije posebno naručio. Naravno da vlasnici žele u buduće da imaju naručena istraživanja, ali ono što obećavaju, to je da će rezultati javnomjenskih istraživanja biti dostupni javnosti bez obzira ko je naručilac.
Došli smo gotovo do samog kraja. Htjela bih u posljednjim minutima da govorimo o nečemu što nije politika, ali možda i jeste, ako se govori o tome šta osjećaju građani kada je reč o strahovima, čega se najviše plaše. I tu ste, kada ste radili posle naknadnu analizu uz ove podatke, pravili i paralele sa prethodnim godinama. Šta tu možete da nam kažete? Recimo, strah od bolesti je 38% ove godine, bilo je 2007. recimo 35%. Da li je to možda što u posljednje vreme sve više nam govore u svim informativnim i drugim emisijama se mnogo posvećuje i pažnje. Srbija je prva, druga, bolesti od ovog kancera, onog, i svako jutro nas probude sa nekim danom, ili mislite da je nešto drugo u pitanju. Neizvesna budućnost 31, manje srećom nego 2007. 35, i da idemo redom. Ovi podaci dosta govore o raspoloženju i stanju nacije.
Da, ono na čemu smo insistirali u ovom istraživanju i na čemu ćemo obraćati punu pažnju i u narednim istraživanjima, odnosi se na tu topografiju emocija. I da komentarišem ovo što ste vi rekli, nije ništa novo što se ljudi plaše bolesti. Ljudi se plaše smrti i bogova otkad postoji ova civilizacija. Ono što je zabrinjava u topografiji utvrđenih emocija jesu ovi strahovi koji se ne vezuju za bolest, nego za neizvesnu budućnost. I ta činjenica da ovoliki broj ljudi se toga plaši, i to je relativno konstantno. Mi smo i u ranijim istraživanjima nailazili na taj podatak da negdje oko 1/3 plus minus nekoliko postotaka stalno navodi taj strah od toga što ne znaju šta će biti sutra, što ne mogu da planiraju, što im je život neizvestan, što kad ih pitate o tome kako će živjeti njihova deca, vi vidite također da je i tu prisutan taj strah od neizvestan.
Da, procenat bi bio veći kada se tome doda i siromaštvo, rad, gubitak posla, to je također neizvestnost, znači da prelazi...
Ali tu je neizvestnost konkretizowana, oni znaju čega se plaše.
Što je očigledno da ima, ali kada se generalno gleda, ima više nade nego apatije i straha.
To je jedna od onih dobrih činjenica iz ovog istraživanja, što je ponovo poremećena ta ravnoteža između straha i nade, ovoga puta srećom u korist nade.
Da završimo najbolje sa tim podatkom da se nadamo, pa kako nam bude, ali malo da i radimo na tome da nam bude bolje, ne samo da sedimo i da se nadamo i da čekamo. Hvala vam što ste bili gost današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušaoci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti i prijatno.